hyvä ystävä, tähän alkuun mä haluan sanoa, että tämä podcast-jakso perustuu mun omiin tuntemuksiini ja männäviikkona syntyneisiin ajatuksiini. Se, mitä tässä jaksossa puhun, on mun oma ajatusten virtaa ja ikään kuin ajatusten, tunteiden ja varmaan jo keuhkojenkin tuulettamista. Että jos missään vaiheessa sulle kuuntelija hyvä syntyy tunne siitä, että sua on nyt osoitettu sormella tai syytetty jostain, niin hengitä hetki. Tämä ei ole sellainen lähetys. Tämän jakson mä oon tuottanut siksi, että mä oon huolissani ihmisten mielen hyvinvoinnista ja mä haluan jakaa nyt omia ajatukseni aiheeseen liittyen. Mä olin jo kirjoittamassa pari viikkoa sitten jaksoa, jonka tarkoituksena oli käsitellä siis aivan muita juttuja kuin koronaa. Ja itse asiassa mun alkuperäinen aikomushan siis oli olla kommentoimatta mitään koronaan liittyvää ja vielä vähemmän mun piti tehdä siitä podcast-jakso. Mä en siis aio mennä siihen, miten ja millä tavalla koronavirus iskee ihmiskuntaan fyysisenä uhkana. Mulla ei ole riittävästi faktatietoa sen synty- ja leviämisperusteista, että lähtisin kertomaan niistä, ja toisaalta tämä kaikki uutisointi aiheesta alkaa tuottamaan ennennäkemätöntä koronaväsymystä. Toisaalta mä en myöskään koe sen olevan tarpeellistakaan, että mä lähtisin tässä nyt kertomaan niitä juttuja, sillä kyseisestä viruksesta uutisoidaan tällä hetkellä niin paljon, että tietoa varmasti löytyy, kun sitä haluaa, ja on olemassa ihan oikeitakin lähteitä kuin tämmöinen höpö-höpö-podcasti. Mutta mihin mä sitten kuitenkin innostuin jotenkin tarttumaan, on tämä ihmisten henkisen hyvinvoinnin tola. Siitä, että mitä kaikenlainen jatkuva kommentointi, keskustelu ja tapa esittää omat nimeämättömät tunnetilansa ja huolestuneet ajatuksensa vaikuttaa ihmisiin henkisellä tasolla. Mennään sun kanssa siihen kohta, sillä otetaan tähän alkuun nyt ensin podcastin virallinen osuus. Kuuntelussasi oleva ohjelma on Nainen ratissa podcast, joka on mun eli Kipan, siis Kiira Tiivolan podcast. Podcastissa mä käsittelen laajasti hyvinvointia sieltä sun täältä. Mä olen liikunta- ja hyvinvointialan ammattilainen sekä sosiaalisen median rehellisesti hyvin pieni vaikuttaja, joten olen kiitollinen kaikesta jaosta, seuraamisesta ja tykkäyksestä, mitä mahdollisesti tämänkin podcastin kautta saan. Podcastissa mä jaan omani, muiden, some ja minkä tahansa muun elämän hyvinvointiviisauksia juttuja. Koska hyvinvointia voidaan ajatella niin monella tyylillä kuin on ajattelijoitakin, niin kuuntelijan eli sinun vastuulla on se, miten sä tulkitset, ymmärrät, hyödynnät tai kommentoit podcastissani esiintyviä asioita. Podcast on keski-ikäistyvän urbaanin hyvinvointia intohimokseen toteuttavan itsenäisen naisen höpötystä oman elämänsä oivallusten, luennointi- ja valmennuskokemusten sekä somessa hyörimisen tuotoksena. Podcast on olemassa ihan vaan siitä syystä, että mä voin, koska mä oon nainen ratissa ja mä voin. Kaikkia kuulemansa ei siis kannata missään nimessä ottaa liian vakavasti, vaan kuunnellessa on hyvä vaihtaa avoimen mielen, vaihde silmää ja tiedostaa, että homma on hyvinvointia tosissaan, mutta ei vakavissaan. Löydät mut IG:stä nimellä Kipa Tiivola. Tervetuloa mukaan. Tähän alkuun mä myös toivon sydämeni pohjasta, että sä, sun läheiset ja sun muu verkosto voitte hyvin. Mä toivon sulle kaikkea hyvää tässä elämässä ja näiden haasteellisten hetkien keskellä. Haluan muistuttaa, että on ok, jos sua huolestuttaa. On ok, että tunnetilat vaihtelee laidasta laitaan ja on ok tuntea välistä toivottomuutta, surua, epätoivoa, vitutusta, ahdistusta, suuttumusta ja hätääkin. Kaikki tunteet on sallittuja eikä tunnetyöskentelyssä koskaan ideana ole se, että joitain tunteita varsin kielletään tai lakaistaan maton alle. Tunnetyöskentelyssä on aina kyse siitä, että tunnetila opitaan tunnistamaan, se nimetään ja tarpeen vaatiessa tunnetta lähdetään työstämään ja miettimään, mitä valita siihen tilalle. Loppujen lopuksi tunteissa on siis kyse siitä, mitä tunnetta koen juuri nyt, onko se rakentava vai hajottava, ja jos se on hajottava, niin mitä tunnetta haluan hajottavan tunteen tilalla sisälläni ruokkia. Ja tästä me päästäänkin varsinaiseen päivän aiheeseen. Reilu pari viikkoa sitten mä surffailin tuolla somessa tosi voimaantuneena. Mä olin tosi voimantunut siitä, kuinka jengi sisuuntui hienolla tavalla koronavirusuhan edessä. Sosiaalisen median rakentui semmoinen mahtava mehenki ja kaunis energisoiva yhteisöllisyyden poikanen. Pohdittiin porukalla, että mitä tässä nyt voisi yhdessä kehittää ja kannustettiin muita ja nostettiin porukkaa ylös. Mietittiin, että miten voidaan toinen toisemme auttaa ja moni pienyrittäjä oli jo kehitellyt omaa toimintaansa vaikka ja mitä uutta kivaa skaalatakseen tai ylläpitääkseen myyntiä. Mutta sitten jotenkin siinä muutaman viikon kuluttua mä huomasin, että mulla ei ole enää yhtään mitään sanottavaa mun omassa IG:ssä. Mulle tuli semmoinen pieni lamaantuminen ja foktishetki. Nimittäin ihan muutamassa päivässä se kaikki kuplivamme henkisyys oli vaihtunut siihen, että some oli pulollaan moraalipoliiseja, jotka etsii muiden tekemisestä virheitä. Ja muiden tekemisillä mä tarkoitan nyt ihan kaikkien juttuja. Oli kyseessä sitten oma työnantaja, lähikuppila tai baari, hallitus, kollega, kaveri, somejulkis, seiskajulkis tai ihan kuka tahansa, kenet voi bongata mistä tahansa. Niin kuvista etsitään virheitä. No sinälläänhän tämä tilanne on lohdullinen, että tämä koskettaa kaikkia. Ei ole ihmistä, ketä tämä ei koskettaisi. Itse suomalaisena mä koen tämän olevan aivan käsittämättömän ihmetyksien päällikköihmetysaika, koska ei meidän, jotka nyt täällä Dalsataan ole koskaan aikaisemmin elämässämme oikeasti tarvinnut miettiä sitä, että ulkona liikkuminen voisi olla kiellettyä. Tai että ruoka ei yhtäkkiä löydy kaupasta vessapaperista puhumattakaan. Joku sitkeä pirulainen voi vielä muistaa omalta nuoruusvuosiltaan vuoden 1954, kun sokerin säännöstely loppui. Se on ollut viimeksi varmaan aikaa, kun on oikeasti tarvinnut pohtia jonkun elintarvikkeen tai raaka-aineen saamisen rajallisuutta. Meidän kaikkien ihmisten tietoisuuteen on laskeutunut täällä Suomessa aivan eri tasoinen ennennäkemätön uhka, joka mittavuutta, käyttäytymistä tai tulevaisuutta ei täysin osata tai voida kainostaa. Me puhutaan kriisistä. Kriisi tarkoittaa niin vaikeaa elämäntilannetta, että sellaisen kohdatessaan ihminen ei heti tiedä, miten siitä selviäisi. Ja hei, totta hemmetissä tämä kaikki huolestuttaa ja pitääkin. Kyllähän siis se olisi kertakaikkinen ihme, ellei joku tässä kohtaa ala tästä kaikesta pikkuhiljaa huolestumaan, koska ensinnäkin tässä mennään jo niin vahvasti ihmisen omalle henkilökohtaiselle tontille. Mutta toisekseen tämä vaikuttaa ihan kaikkiin mekanismeihin meidän ympärille. Ja sulle, joka olet aivan totaali huolestunut, hätääntynyt tai et tiedä, miten hemmetissä sä selviät tästä, niin mä sanon sulle nyt, ystävä hyvä, että sä selviät tästä. Anna tunteiden tulla. Se on todella ok tuntea pelkoa, surua, vihaa, murhetta, ärsyyntymistä, voimattomuutta ja mitä tahansa tunteita. Mitään tunteita ei pidä lakasta maton alle. Mutta samaan aikaan on hyvä muistaa myös se, että nyt jos koskaan tunnetyöskentely korostuu aivan helkutisti. Ensinnäkin meidän kaikkien oman hyvinvoinnin kannalta, mutta myös meidän ympärillä olevien ihmisten kannalta. Meidän lapsien, vanhempien, ystävien ja kavereiden ja someverkoston ja minkä tahansa muun verkostonkin kannalta. Koska sinä ja minä ollaan osa suurempaa kokonaisuutta ja me jaetaan tämä tilanne ihan hemmetin monen mun kanssa. Sitä tunnetta, mitä me meidän itsemme sisällä ruokitaan, vahvistuu. Ihminen itse voi päättää, mitä tunnetta hän ruokkii ja mille antaa elintilastaan nurkan. Hajottavissa negatiivisissa tunteissa vatvominen ei tule helpottamaan kenenkään oloa, eikä kenenkään lähipiirin oloa. Sen sijaan tunteiden kohtaaminen, hyväksyminen ja hajottavista tunteista irtipäästäminen auttaa. Joo, mä tiedän, se ei ole helppoa. Ja hei, sanotaan tämä tässä nyt kaikille. Tunnetyöskentely ei aina ole helppoa. Lisäksi se ei ole itsestäänselvä taito. Se on nimensä mukaisesti tunnetyöskentelyä tunteiden kanssa. Se on opettelua ja oppimista. Se on uudenlaisen ajattelutavan omaksumista, joka tapahtuu harjoituksen kautta. Siksi se hyvin usein myös saattaa tuntua epämukavalta. Kasvaminen tuntuu aina jollain tavalla ja tasolla epämukavalta. Kehitystä ei ole ilman jatkuvaa tekemistä, tekemisestä oppimista, toistamista ja uudenlaisen toimintapolkujen muodostamista. Niin mä haluan palata nyt tähän ilmiön nimeltä moralisointi. Koska tuolla somessa nyt pyörin silleen jonnin verran, niin mun silmiin on pistänyt kaikkein eniten nämä oman elämänsä moraalipoliisien argumentit siitä, kuinka jotkut ihmiset on vain minä ja ovat itsekeskeisiä eläessään niin tai näin tai tehdessään valintoja siihen tai tähän suuntaan. Ja nyt ennen kuin kukaan miettii yhtään enempää eteenpäin ja miettii sitä, mitä aika moni tässä vaiheessa miettii, ja kyllä, teen juuri erittäin kärkkään oletuksen, mutta tämä on mun podcast, mä voin tehdä oletuksia. Ja ymmärrän, että aihe on vakava ja se tulee ottaa tosissaan noudattamalla suosituksia. Niin mä sanon sen nyt vielä. Munkin mielestä on erinomaista, kun esimerkiksi meidän hallitus tekee linjauksia ja julkaisee suosituksia. Siis suosituksia, joilla koronaviruksen etenemistä hidastetaan. Ja ehdottomasti puolan sitä, että suosituksia noudattavat kaikki ikään, sukupuoleen, koulutustaustaan, titteliin, nimeen ja vitsi vaatekerrastoon katsomatta. Tai kaikki tekevät vähintään absoluuttisen parhansa sen suhteen, etteivät itse omalla toiminnallaan edesauta kyseisen viruksen leviämistä. Mutta mä en puhu nyt tästä. Mä puhun moralisoinnista, kritisoinnista, osoittelusta, syyttelystä ja kiukuttelusta, jota erityisesti sosiaalisessa mediassa tällä hetkellä näkee. Mä puhun siitä, miten ihmiset kommunikoivat toisilleen näppäimistön välityksellä, esimerkiksi Facebookin keskusteluryhmissä. Ja mä puhun siitä, miten ihmiset Instagram-storeissaan piilovittuilee toisille ja tikuttaa jotain henkilöitä siitä, miten he toimivat väärin tai superväärin ja parhaimmillaan siihen perään nimittävät vielä urpoiksi tai muuta vastaavaa. Mä puhun siis vain tästä, enkä ota kantaa hallituksen suosituksiin tai siihen, kuka toteuttaa elämässään mitäkin varotoimenpiteitä ja mitä ei toteuta. Mua kiinnostaa, meinaan puhua nyt tunteista. Ihanaa. Otetaanpa hetki tunteille. Ajatuksena tässä on nyt saada ihminen pohtimaan ja oivaltamaan se, että minkälaista tunnetta ihminen sisällään ruokkii. Välistä tuntuu, että monelta ihmiseltä on kadonnut myötätunto ja asioiden pohtiminen useammalta eri kantilta. Ja mä haluan nostaa kaikella riskillä tähän esiin nyt myös semmoisen näkökulman, että on turha syyttää muita ihmisiä minä ajattelusta kuin itse asiassa. Ihan yhtä lailla muiden ihmisten kritisointi suureen ääneen ja moralisointi on myös sitä minä ajattelua. Tällainen moralisointi, joka ei sisällä suodattimia, jota tällä hetkellä siis sosiaalisessa mediassa näkee ihan hirveästi, on juurikin tulosta siitä, että ei olla pysähdytty omien tunteidensa äärelle. Se, että joku toimii moraalipoliisina tuolla somekentällä, ei kerro muista ihmisistä ja heidän toiminnastaan, vaan se kertoo itse moraalipoliisina toimivasta henkilöstä. Siitä, miten hän näkee maailman, siitä, miten hän kokee sen ja siitä, miten hän haluaa itseään ilmaista. Erityisesti kyse on siis nimenomaan hänestä, hänen tunteistaan, hänen peloistaan ja hänen tarpeestaan tulla kuulluksi. Eli aivan yhtä lailla minä. Ei tiedätkö mitä? Ihminen on minä-olento. Me kaikki ollaan minä-olentoja ja eletään tätä maailmaa itsemme, omien ajatustemme ja uskomustemme, tunteidemme, tekojemme ja linssiemme läpi. Ja tämä on ihan turha moralisoida, että muut on minä, koska me kaikki ollaan sitä. Hashtag tulipa nyt sanottua. Julkinen, ilkeä ja kriittinen moralisointi, joka tällä hetkellä on valloillaan, on juuri minä-sentrisyyttä ihan vain jo siksi, että ihminen on avannut suunsa ja kommentoinut päällimmäisenä olevan tunteensa pohjalta. No niin, tässä tulee rakas ystävä tunnetyöskentelyn biffi. Meidän ihmisten tunteet muodostaa kerroksia. Tunteet on siis vähän kuin sipuli. Se tunne, minkä pohjalta me toimitaan, ei ole useinkaan juuri syy meidän toiminnalle. Ihminen saattaa kommentoida vihaisesti jonkun toisen ihmisen käytöstä tai tekemistä, koska häntä ärsyttää, suututtaa tai vituttaa. Ärsytys, suuttumus tai vitutus ei kuitenkaan ole se kaikkein syvin tunne, joka saa henkilön kommentoimaan. Meidän koronan lisäksi meitä ihmisiä yhdistää semmoiset kuin universaalit tunteet. Puhutaan myös perustunteista. Kaikki meistä tuntee tunteita, kuten ilo, suru, pelko, viha, inho, hämmästys ja häpeä. Eli kun joku kommentoi tunteen vallassa, vaikka tuolla somessa, homman taustalla saattaa olla esimerkiksi pelko. Ja kyllä, ja varmaan koronatilanne pelottaa. Erityisesti pelottaa kipu, kärsimys, menetys ja kuolema. Mutta on myös hyvä muistaa, että tietynlainen käytös ja ajattelu ruokkii lisää samantyyppistä käytöstä ja ajattelua. Esimerkkinä, vihainen käyttäytyminen lisää vihaisuutta. Katkerointi lisää katkeruutta. Ja mitä tämä tarkoittaa esimerkiksi kommunikoinnin suhteen? No, sitä, että tämä mekanismi voi toimia niin, että vihan purkamisesta tuleva fyysinen helpotus onkin sille kommentoijalle hänen aivoissaan palkitseva kokemus. Ja koska ihmisen aivot rakastaa palkintoja, niin jokainen tällainen vihan purkamiseen liittyvä palkitseva kokemus lisää vihan tuntemista myös myöhemmissäkin tilanteissa. Täten saattaa käydä niin, että jos me keskitytään vaan vihaan, me aletaan yhä enemmän kokea tilanteita vihan kautta. Oravan pyörä valmis ja kohta kellään ei ole kiva. Että jos kuulut niihin, joita positiivisesta ajattelusta ja good vibesista puhuminen ja siihen kehuttaminen alkaa ketuttaa, niin tässä on syy siihen, miksi ne ajatukset on jopa elintärkeitä kääntää positiiviseen jossain vaiheessa. Energia luo energia. Kyse on siis ihmisen ja ihmisyyden ymmärtämisestä, johon tarvitaan erityisesti tällaista kuin myötätunto. Myötätuntoa tarvitaan yksinkertaisesti ymmärtämään ihmisen toimintaa. Myötätuntoinen asenne saa meidät laskemaan omat suojapanssarimme ja oikeasti pohtimaan asiaa myös muiden ihmisten kannalta. Meille ihmisille on kehittynyt jo varhaisessa kehitysvaiheessa tämmöinen systeemi aivoihin kuin uhkajärjestelmä. Ihmiselle on lajityypillistä se, että kun me koetaan uhkaa, me tunnetaan se vihan ja pelon tunteina. Sanottakaa vielä myös se, että viha ei ole hyvä eikä huono tunne. Mikään tunne ei ole hyvä tai huono. tunteet vaan on ja ne liittyy aina siihen tilanteeseen, joissa ne koetaan. Ja sanotaan nyt vielä tässäkin se, että jaksossa mä en siis erittele, kuka on huono tai kuka on hyvä ihminen. Tai miten huono tai hyvä ihminen toimii. En missään nimessä, koska ei mulla ole semmoiseen elämän oikeuksia. Mutta erityisesti nyt, kun ajat on erinäisistä syistä haasteelliset ja jengi kökkii kotona neljänsenä sisällä sekä istuu enenevissä määrin kännyn ja somen äärellä, niin muistetaan se, että pitkittyessään viha ja negatiiviset tunteet on aina uhka paitsi ihmissuhteelle, myös omalle hyvinvoinnille. Valitettavasti mä oon jo nyt muutamassa viikossa nähnyt, kuinka jengi riitelee keskenään ja siltoja palaa. Sen lisäksi, että vaakalaudalla alkaa olla jengin elintärkeät sosiaaliset suhteet, niin sekä vihan tai jonkun muun negatiivisen tunteen hautaminen, että sen purkaminen raivoamalla, moralisoimalla tai kärkkäällä kommentoinnilla aiheuttaa suoranaisia terveysriskejä. Joten sen sijaan, että me syyteltäisiin toisimme ristirastiin, me voitaisiin esimerkiksi yhdessä pohtia, miten vaikeista tunteista huolimatta, me selvitään tämän haastavan ajan yli. Voitaisiko aloittaa hommat esimerkiksi sillä, että ihan vaan kysyttäisiin, miten mä voin sua auttaa? Ja tämä on kaikille moraalipoliiseille. On hölmöä ajatella, että tunteilu kuuluu vain sinulle itsellesi. Me kaikki tunnetaan jotain, ja meillä kaikilla on oikeus tuntea. Niin, että sä et ole yksin minä, vaan me ollaan kaikki tässäkin yhdessä. On myös hyvä muistaa, että tämän ajan epätietoisuuden ja epävarmuuden sekä pelon tuoma aiheuttama taistele tai pakene reaktio vaikuttaa elimistöön hyvin kokonaisvaltaisesti. Ja siitä tässä on nyt kyse. Niin opetellaan ihan totta mutustelemaan niitä meidän tunteita. Kohdataan ne ja koitetaan napata niistä kiinni, koska mitä varhaisemmassa vaiheessa hajottavat tunteet tunnistaa, sitä paremmin niistä saa kiinni ja saa kiinni siitä, mistä ne kertoo. Tämä kaikki on siis oppimista. Että hei, tarraa kiinni. Tähän loppuun muutama konkreettinen vinkki siihen, miten päästään haastavasta tunteesta irti. Näitä vinkkejä on nyt 5. Numero 1. Pysähdy tunteen äärelle. Jos sä tunnet vihan nousevan niin voimakkaaksi, että menetät oman käyttäytymisen hallinnan, ota aikalisä. Koska jos sä pysäytät tilanteen ja lähdet siitä pois, et saa enää kyseistä tunnetta tuottavia ja ruokkivia ärsykkeitä. 2. Pyri neutraloimaan tunne. Kun sä keskityt aktiivisesti johonkin neutraalin asiaan ja lopetat hajoittavan tunteen ruokkimisen katkerilla ajatuksilla, tunnereaktio laantuu itsestään. Keskity vaikka katsomaan, miltä puut näyttää ulkona, tai laske vastaan tulevia tai ohiajavia autoja. 3. Vaihda näkökulmaa. Kun fysiologinen reaktio on vähän laantunut, palaa vasta sen jälkeen tilanteeseen. Mieti sitä vastapuolen näkökulmasta. Mikä hänen tilanteensa oli, kun hän sanoi tai teki jotain? Minkälainen päivä hänellä oli mahtanut olla? Miksi hän toimii niin kuin toimii? Ja niin poispäin. Näkökulman vaihtaminen edesauttaa oman reaktion laantumista ja ymmärtämistä. 4. Liittyykö hommaan muita tunteita? Päällimmäinen tunne saattaa olla jonkin toisen tunteen herättämä tunne. Mitä pinnan alla on? Mieti, mitä toivot ja tarvitset tältä ihmiseltä, joka herättää sussa näin voimakkaita reaktioita. Mitä muuta kuin hajottavaa tunnetta tunnet tätä ihmistä kohtaan? 5. Puhu tunteistasi. Jaa tunteesi jollekin toiselle. Kun sä puhut jollekin toiselle tunteistasi, opit paremmin nimeämään ja kertomaan sun tunteita, jolloin ne jäsentyy myös itsellesi kirkkaammin ja opit ymmärtämään myös omaa käyttäytymistäsi. Niin koetetaan kaikki tehdä tästä kakkavaiheesta toisillemme henkisesti vähän helpompaa joko. Ei kellään ole helppoa just nyt ja kaikki omalla tahollaan taistelee omaa taisteluaan. Me kaikki yritetään vaan omilla tahoillamme ja omalla tyylillämme selviytyä. Jaetaan myötätuntoa, jaetaan tsemppiä, pidetään me henkeä yllä, vaikka se tuntuisikin välillä haastavalta tai täysin yksisarvistouhulta. Face the facts. Me kaikki kaivataan posia ja hyvää, koska se synnyttää meissä lisää hyvää. Ja me saadaan olla minä, mutta muistetaan se, että on aina samalla olemassa myös me. Pyritään opettelemaan vahvistamaan myötätuntoisia tunteita ja hyvän tulen tekemistä myös meidän omassa elämässämme. Me kaikki jaetaan tämä tilanne yhdessä. Ruusunnuppuja kaikille paikille. Se on ensi kertaa.